Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Nocoj bosta moja gosta gospod Anton Skok in gospod Felix Burger. Povedala bosta, kaj bogati njun vsakdan, kako pomembna je duhovna oskrba v času okrevanja po nesreči, v času rehabilitacije in tudi s kakšnimi mislimi in pričakovanji stopata v letošnji advent. Tako vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, prav prijazno vabim k poslušanju nocojšnje oddaje. Najprej boste slišali pogovor z gospodom Antonom Skokom. Prav lep pozdrav, gospod Anton Skok.
Ja, dober dan.
Najprej vas prosim, da se predstavite našim poslušalcem, kako bi opisali samega sebe nekomu, ki vas ne pozna.
To je pa kar težko vprašanje. Ja, sem Anton Skok, doma iz Loke pri Mengšu. Od leta 1992 sem na Vožičku, ki je bila ena prometna nesreča v Ljubljani. Danes pa poskušam živeti čim bolj polno odgovorno življenje.
Torej, že skoraj 30 let je, odkar ste na vozičku. Kako se spominjate nesreče in tistega časa po nesreči?
Ja, to se spominjam, kot da bi bilo en teden nazaj. To je bila prometna nesreča, potem je bilo 21 dni kome, potem 9 mesecev Soče, pa intenzivne sobe in vse te rehabilitacije. Seveda, ogromno mi je takrat pomagala žena, družina, seveda v bolnic pa tudi poleg zdravnikov, medicinskih sester, ki so čudoviti, pa tudi bolniška župnika. Takrat je bil še gospod danes že pokojni Jaka Turšič, pa gospod Šlibar, ki je pa tudi še danes. In spomnim se enkrat, ko sta prišla, seveda sem hotel vsako na delo v Mengaš Hmaši, vse te zakramente sem imel in potem enkrat prita k meni, in mi, seveda meni vse bolel, vse te tagobe so se nabrale in me vprašala, če bom obhajilo. Seveda nisem pokazal najbrž prevelikega navdušenja, pa mi reče eden od njiju, veš kaj, Anton, če si do zdaj sam prinašal te bolečine, od zdaj naprej boš pa še s temo Jezusem, kako boš preko obhajila dobil, dva bota pa lažji prenašva isto bolečino, če si jo do zdaj sam. In ne bo te verjel, po obhajilu je bila vsaka bolečina pa vlažja. In to je še danes, kamarkoli grem, pa če me res boli po obhajilu, pa se vedno spomnim te misli, ko sta rekla. Ja, se, če si do zdaj sam prenašal, zdaj boš pa, ko še tega Jezusa dobil preko obhajila, dva bo ta pa lažja nosiva. In to je bilo res takrat, res. In potem se vidi, ženo nisva hodila v Mengaš, imaš mamo je narodna, in smo ta prvo začeli v kliničen center hodati. V prvo nadstropje, tam je bila ena dvorana, zelo lepa maša in ne bo te varjela, tudi ogromno zdravniku pred operacijem je hodil k maši, se tam priporočil, ali pa kaže medicinske sestre, višje, tako da ne samo bolniki, tudi zdravniki, res vsak čas tem, ga se borijo tam iz pacijenti, takem drugačnem, velika operacija uspe, velika tudi ne, in sploh pred kakšnem težjem operacijem, koliko zdravniki se pride priporočiti in se vidi potem tudi zahvaljevati. No, potem je pa gospod Šlibar pa v kleti ena naredil tisto kapelo, ki pa še danes.
Kaj vam je pomenil obisk duhovnika v času rehabilitacije po nesreči?
Ja, veste kaj, meni je pomenil približno tako, kot bi rekel, eno tretjino, če sem zdaj prav rekel. Lejte, eno tretjino ti zdravniki se trudijo, ko tebe, medicinske sestre, delovni terapevti, vse to, ker veliko jih mora biti, da tam en pacijent izcita pride do intenzivne sobe, ki je že mal boljš, iz intenzivne sobe gre pa potem že na navadni oddelek ali pa na Sočo. Rečemo, bom rekel, zdravniki so se veliko trudili, potem je tukaj žena, sorodniki so hodili na obisk, dajo ti, pa otroci, ki so hodili, takrat so bili še čist majhni, dajo ti energijo, voljo, seveda pa duhovno hrano, bolniški župniki, ki sta hodila, to se pravi, gospod, kako sem že rekel, gospod Turšič, gospod Šlibar, pa tudi medicinco rekel, žal že tudi pokojni gospod doktor Štupnikar, Jože Štupnikar, on je bil tako na jesenicah, reči bil pa duhovnik, ne, tako da duhovna hrana, vsi je skupaj, uniški duhovnik, zdravniki, pa družina, je pa to, da sem se rehabiliteril in da danes sem tak, kot sem, ne, ne. Tako da vsem, hvala lepa.
No in kako zdaj preživljate dneve?
Veste kaj, dnevi so kar zapolnen, tako da bi rekel, celo včasih prekratka. Veliko počujem te stare obrti, uhranjam te stare recepte, hodim na te razstave, pišem članke. Vse to, zanima me zgodovina, zanima me ta lepa Slovenija, kako so nekje, ne vem, neko stavbo postavili oziroma neka znamenja ali pa to za obljuba, kako to, da so nekje naredili, ker ta Slovenija je tako lepa, da jaz mislim, da ni treba hoditi v tujino gledati. Mislim, da je do konca življenja, da bomo spoznali to lepo Slovenijo. Vsak griček ima svojo cerkvico in dve nista enake, dve kapelce, ne, a veste, in lepa je ta naša Slovenija, lepa, čudovita.
No in vi ste tudi ključar, mežnar v podružnični cerkvi svetega Primoža in Feliciana v Loki pri Mengšu. Kaj vam pomeni to poslanstvo?
Ja, to mi je pa čas. To pa z vso odgovornostjo sem prevzel. Seveda moram takoj na začetka povedati. Nisem sam, sva dva ključarja, čudovico delujeva, res se lepo dopnjujeva, men pa pomaga žena, seveda desna roka, če tri voglje pri hiš drži, ja pa tudi men pomagala, ker tam, ker jaz ne moram, pa kadar otroci nimajo časa, dej, žena mi greš, prosim, pri cerkvi to pomaga, dej, ja mi greš to pomagati. In žena je kot taka univerzal, vsega se lot. Pa ni važno, je treba vajo odžagati, ali treba kaj v cerkvi, ali treba kolikošnega zvonjenja, ali tola, ali bo pa tudi varovalko za meno, talilni vložek po slovensko, bo vse tola, ne da. Tako da res mi je čas, da je toliko ljudi predlagal, če bi bil, prejšen je umrl. Jaz sem si pa rekel, hvala Bogu, imam še zdrave roke, zdravo glavo, zdaj je pa tudi na nam, če so prednika to lepo cerkvico naredila in od mogočne mengaške prafare je kot podružnična cerkev ostala samo še loška. Drugače, 56 današnjih župni je izviru iz mogočne mengaške prafare. Seveda, če boste brali Valvo Zorjevo knjigo, ta cerkev v Loki je stara 495 let, čez 5 let bo imela 500 let, v Valvo Zorjevi knjigi piše, da je to cerkev posvečena svetmu Primožu in Antonu. Seveda, danes pa piše svet Primož in Felicijan, ker to so bila rodna brata iz Italije. Seveda, takrat pred stoletji so bili pa izredni častivci svetega Antona in to so ljudje romali od bliz in daleč v Loško cerkev. Zdaj, ki je tukaj napaka bila, a je bila ta cerkev posvečena svetmo Primožu in Antonu, ki je pa v stranskem oltarju, tako imenovan Zlatoltar, a je to Primož in Felicijan, pa mislim, da tudi ni tako pomembno, sej, lahko se vsem priporočamo. Je pa cerkvica zelo lepa, tudi v letošnjem letu smo zamenjali zvon, ker Loška cerkev ima tri zvonove in en zvon se je izpel, ni bil poškodovan, se je izpel. In seveda, gospod župnik je dal dovoljenje, da sprovedava iz ključarjem na berko, seveda, ta star zvon je bil, smo mislili, da je star okoli 300 let. No in potem pa pride načkofijski koordinator, dr. Ambrožič, pa reče, sej to je pa en let starejši, ta zvon, ki ima štulasto obliko, kot je bil pa do zdaj najstarejši, bomo rekla, 50 km severno, južno, vzhodno, zahodno. No zdaj so rekli, da je najstarejši na svetmo Primože nad Kamnikom, 529 let star, no Loški je pa dokazano 530 let star. Ima še tako imenovano štulasto obliko. Najdel smo celo v arhivih livarna, kjera ga je vlivala pred 530 letom, to je pa livarna Mateja Ljubljanskega, ker tisti čas v Ljubljani je bilo 7 livaren. No in ta zvon smo ohranili, smo ga dali pod Prižanco, ta hrast v podstavu, tako da pa tabelco gor, letnico, teža, da da 530 let znanja, take in drugačne, veste, vesele, žalostne, ni bil poškodovan, samo enostavno se je izpel. In kadar bote obiskali Loško cerko, se bote tam pod Prižencov videla ta res zanimljiv zvon, ki je star 530 let.
No, zanimivo. Kaj takega bi težko izvedeli od koga drugega kot od ključarja cerkve. Malo prej pa ste mi zaupali tudi, da se zanimate tudi za znamenja, za kapelice, ki jih je bilo svoj čas v Mengšu veliko, zdaj pa manj. Morda še kakšno besedo o tem?
Ja, mogoče bi samo še to od Loške cerkve povedal, da je zanimljiva za pogled, ker imamo še v cerkvi nagrobnik od Raspov nagrobnik, to pomeni, da so jabelski gospodje, ki so to cerkvo postavili, svoje prednike pokopavali v to cerkvo noter. No in na lev stran je danes v obziden ta nagrobnik, seveda prvotno je bilo to po sredin cerkve, ko se je tlak menil, mislim, okoli pred tokem desetletjem, so plato gor dal oziroma plošče. Sam nagrobnik je pa ob stranski steni Raspov nagrobnik. To je dokaz, da so jabelski gospodje pokopavali v Loški cerkvi. Seveda je grad Jable pa v neposredni bližini, je pa zanimljiv, ko se je grad Jable pred desetletjem obnavljal, so pa v ribniku našli pa bronast meč. Seveda ne prvo smo mislili, da je star, ne vem, 200 let, 300, 400, 500 let, no, zdaj pa dokazano star 4000 let in hrani ga muzej v Ljubljani. In lahko tukaj sliko pokažem, kaj je bil slik pri obnovi Jabelskega gradu, so našli ta meč, kaj je dokazano star 4000 let. In hrani se pa v... ta grad je imel zelo, zelo lepo zgodovino. Bili so zelo napredni ljudje. Jabelski gospod je bil celo član upravnega odbora prvega motokluba na Balkanu. Prvi avto na Balkanu je pa pripeljal grof Kodeli, po njemu se imenuje Kodeljevo iz Ljubljane. To je bil pa benz dva konja, ki ga je potem unici z kartu. No, potem je pa kupil pa druzga, pa štir konje, ki je pa danes v muzeju. Toliko v tej... Kapelci bo pa res, včasih je bo to velik kapelc. Seveda, ljudje so postavljali kapelce ob takih in drugačnih priložnostih. Seveda, nekaj je kužno v znamenju, spomin na to kugo, ki je razsajala. Potem velik teh dobrotnikov je bilo, tako kot če pogledate, jarše so spadale pod Mengeš, lesnik in doplati je bil gospod Majč, grobnico ima v Mengšu in on je bil dobrotnik, danes bi rekla to macen, no in je dal čudovito kapelca postaviti. Kapelca je bila potem po drugi svetovni vojni podrta, no po letu 90 je pa ponovno postavljena tam malo pred sredi danes te tovarne, poslopje je še, same tovarne pa ni več. Potem v Kamenk, če pogledate, pred Remicem, to je bil lesnik Stola, Kamnik, je bila tudi leva kapelca. Potem Bonač, ki je bil lesnik papirnice Količi, danes je to lesnik Majer Melkov, Avstrijci, ali pa Kocijančič, ki je bil lesnik to same, ali pa Knaflič, gospod Knaflič, ki je bil lesnik Utoka. No, pred Smudnišacov Kamnik, Borotano, pač je, tudi ni več, je pa še zmer ta kapelca. Včasih so ljudje, to je bo velik za obljub, take drugačne. Lahko, kot zanimljivost povem, na Primorskem je eno znamenje zelo lepo in sem potem raziskal, kako je bo to znamenje postavljen, ob kakšna za obljuba. No in piše noter, da je en mož je velikrat pil, seveda, ki je šel potem domov, je včasih umagal in je potem žena ga prišla iskati in na tistem mestu, ki je ležel, opit, se je zaobljubila, če mož nehal pit, bom pa dala znamenje postaviti na tem mestu. In mož je od tistega trenutka, seveda ne boš naslednji dan, ki se je streznil, nehal pit, ona je pa potem zaobljubo naredila in tako je bilo tudi to znamenje postavljeno. V velikih takih, seveda, veliki bo tudi nasreč, ali ste takih nasreč, drugačih, ne, da, tako da.
No, prava zakladnica zgodb ste, gospod Anton Skok. Sem pa prej videla, pokazali ste mi krvodajalsko izkaznico. Ste krvodajalec, pa mogoče lahko svojim pričevanjem nagovorite k temu še koga.
Ja, to je bilo res. Veste, na začetku, ob nesreči, ko sem zvedel, koliko krvi so meni drugi ljudje mogli dati, da sem jaz preživel, toliko operacije bilo. In potem sem pa eno željo, sem rekel, kaj bi jaz dal, da bi lahko toliko litru krvi, kot sem jo jaz, ki so jo za mene porabili, lahko vrnil. No in potem je Bog dal to zdravje, pa žena me je tudi spodbujala. Sem se odpravil enega lepega dne v Ljubljano, zavod za transfuzijsko medicino, to je pet porodnišnico, in sem rekel, ja, sem pa Anton Skok, rezal sem paraplegik, bi pa rad daroval kri. Pa me prav neka sestra, ja prav, sej vi pa ne vem, če ste dosti v kondiciji, sem rekel, to pa morate sprobati, ne, lahko greva ali fizično nekaj delati, ali lahko se pogovarjal, pa te vendar videla, da sem, seveda, če bi bil, če ne bi, če se ne bi počutil zdravega, sigurno ne bi šel. Ker tudi tam predvzemem, imaš tak manjši pregled od pritiska, holesterol, vprašajo te, če se v redu počutite, pa to. No in potem sem vrnil to krvi, kot so jo drugi meni dali, potem smo pa še eno želje, sem rekel, veliko se pa zdravniki trudijo, pa operacija ne uspe, sem rekel, da bi pa še enkrat več dal krvi. No, seveda, potem, hvala Bogu, sem dal še enkrat več, ki pa se pa to nadaljeval, da sem jo dal pa že nekaj čas 50-tič. Letošnjo leto nisem uspel, zato, ker sem prebolil kar hudo obliko korone, pa sem rekel, res, se moram res pljuča maksimalno nazaj ukrepiti. Sem rekel, potem bom pa spet čel, če bo taka božja volja.
No, sicer z današnjo nedeljo začenjamo advent, čas pričakovanja Božiča, pa me zanima, s kakšnimi mislimi in pričakovanji vi vstopate v letošnji advent.
Ja, veste kaj, advent se mi zdi tako, a veste, malo cerkveno leto se je izteklo, zahvalna dela je šla mem, se mi tako zdi kot malo inventure advent. Čas se malo ustal, upočasni se, približuje se ta praznik božični. Predvsem moš malo inventure pri sebi narediti. Seveda pa zahvala tudi. Še eno leto nam je bilo dan, da smo ga preživeli, ker tako hiter pride ura, ne veš ne ure, ne dneva, ko se izteče ti zemljsko življenje. In potem si vedno rečem, lej, če bo jutr, če mi jutr umrl, ali pa če 10 let, pa ko je gospodov angeli prinesla mojo dušo pred gospoda, upam, da bi imel kaj dobrega iz te duše za prebrat pred gospodom, da sem več dobrih del imel kot slabih del, ne, da to se pravi, da bo to kakšen plus za na drug svet, ne, da tako da je. Je pa sam advent zanimljiv, oziroma tudi Božič, ko da danes mogoče raj, včasih je žena res dvakrat na let imela generalno za veliko noč pa za Božič in potem sva res pred parimi leti ugotovila, da ima res to ogromno, ogromna dela, da ji preveč časa vzame, malo manj pa za duhovno, danes pa raj, kakšna stvar, tudi če ni pospravljena čist, vojska bi rekla v ivico ali pa nema prašine, a veste, pa raj, kakšna stvar ne toliko natančna, pa da se bolj duhovno pogovarjava, kaj, oziroma pišemo tudi razgledance, tudi obiščemo kakšnega bolnika, a veste, tudi po telefonu pokličemo, kaj advent delač od tega pa, da bi sledili tam potrošniški družbi, kaj če ne boš pa jutri letel v nek diskonci pa zamudil življenjsko priložnost, delač od tega, a veste ko. Tako da, seveda, sam Božič je tudi zanimljiv, jaz se vedno nasmejem, tako malo hudomušno, ko delamo jaslice, pa se rečem, žena, veš kaj, kako je zanimiva ta sveta družina. Le, jaz se tukaj vedno spoštujem svetega Jožefa. Ne, da on je zavetnik družine, kako je on to vse doživljal. Seveda, to je bil Božji načrt, ne, da Jožef, Marija, pa Ježišek, ne, Božji načrt. Sam jaz, kako mi človeške pameti, koliko je mogel to dobro biti, da je to vse prenašal. Tam Marija je bila tik pred porodom, natisma uslička, ka usličak tako, ko za jahat ni preveč udoben, od hiše do hiše sta hodila, prosila, prenočišče noben ji dal, kako je on to prenašal, vse to, a veste, žena pred porodom, usličak ne boš, aj bil meren, a ni bil, aj bil trmast, a veste, to je vedel, kako je to, vedno se pa potem spomnimo, ko imamo blagoslov, rečemo na tri svete večere, pa tudi tisto staro danes, tako redko še slišim to molitev, ki je bila prav svetmo Jožefu, ne, da je to sicer je dolga, pa jo že tako redko od kakšnih starejših ljudi še so jo prav molili. Sicer je daljša molitev, ne, da pa bom samo mogoče ene tri stavke ven pozel, ne, da tebi osvetijo Jožef pribežime v svojih stiskah in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto navesto. Seveda, in potem naprej, tako kot si nekdaj od te dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani danes sveto Božjo cerkev, vsake zalezovanje, vsake nasprotovanje, varil tudi vse nas in tako naprej, ne, da lahko bi delal z malo tukaj, ne, da. In tudi pred silen tam je svaril, a veste, to se pravi, tako. In danes Premalkrat slišim zavetnika družine, da bi se molival molitu svetemu Jožefu.
No, za konec najnega pogovora pa vas prosim še za eno zgodbo. Prej ste omenili, da veste nekaj o Radiju Ognišče in glede na to, da je danes ravno rojstni dan Radija Ognišče, pa vas prosim, če lahko delite z nami to zgodbo.
Ja, to je pa zanimiva zgodba. Rečemo, ko je bil ljubljanski župan, gospod Tavčar, ki je napisal Tretjo vesedni, rečemo, in ko so hotel v Ljubljan, škofijsko gimnazijo postaviti. Seveda, Ljubljana je bila že takrat liberalno usmerjena in kot župan ni dovolil v centru Ljubljane postaviti škofijsko. Potem so pa iskali nadomestno, kje bi jo pa naredili. Ne? In seveda, so v Šentvidu, Svetvit nad Ljubljano, danes je to Šentvid, na tem mestu, ki je danes, so postavili to gimnazijo, se je tudi osnovna šola, Radio Ognišče. No in ko je pa, seveda, čez to let je pa potem gospoda Tavčarja pa začela ves pečti. In potem je šel k svojemu prijatelju, ki je bil pa župnik v Trnovem, se je lepo na tabli vid, če bo takdaj obiskal Trnovo v Ljubljan, preberte si na tabli, pred vhodom, mislim, da je na lev stran, in je svojega prijatelja, ki je bil župnik tam, vprašal, kaj bi mogel jaz narediti. Se mu ni prav zdel, da ni dovolil v centru Ljubljane postaviti. Kaj bi mogel jaz narediti, da, kakšne dobra dela, kaj bi mogel narediti, da ne bom v peku prišel zaradi tega dejanja. Kako sta se zmeniva potem, ne vem. Ne, samo zanimiva ta zgodba, ne, da tudi gospoda Tavčarja, potem ves pekla, ki ni dovolil v centru Ljubljane postaviti škofijsko gimnazijo, čeprav danes po eni strani pravijo, da je bil pa to kar dober božji načrt, zato ker v Ljubljani bi bilo danes problem s parkirišči, ne brž bi vsaka drugega hrub zvonov motu ali tega gunga. Tam je pa led dosti umaknen, velik parkirišča je, velik je tudi zelenja, adin kar je tista gorenska železniška proga v neposrednji bližin. Sam mislim, da ker so velik drevesa, pa mislim, da noben ga na mot.
Ja, lahko potrdim, da v radijskih kletnih prostorih se vlag skoraj ne sliši, tako da ne moti našega programa. Gospod Anton Skok, prav lepa hvala za tale pogovor, za vaš čas in se že veselim kakšnega najnega naslednjega srečanja, kajti vem, da imate še celo kopico zanimivih zgodb, ki bi jih lahko delili tudi z našimi poslušalci. Želim vam blagoslovljen adventni čas in tudi blagoslovljene božične praznike.
Hvala lepa za obisk in enako lep dan še naprej vsem poslušalcem in vse dobro v teh prihajajočih praznikih.
Poslušate oddajo Vstani in hodi, pravkar ste slišali pogovor z gospodom Antonom Skokom, v nadaljevanju pa sledi še pogovor z gospodom Felixom Burgarjem, ki je paraplegik vse od nesreče, ki se je zgodila leta 2013. Več pa v pogovoru, zato prisluhnite. Prav lep pozdrav, gospod Felix Burger.
Dobar dan.
Kako bi opisali samega sebe našim poslušalcem, tistim, ki naj zdaj le poslušajo tole oddajo Vstani in hodi. Kdo ste, Felix Burger?
Jaz sem čist preprost človek, ki se mi je zgodila velika nesreča, da sem zdaj na vozičku, ampak niti dneva ali pa niti ure še nisem obupil. In življenje gre naprej pač tako ali pa tako.
No, ko sem prišla na vaše dvorišče, me je pričakal zelenjavni vrt. Kaj vam pomeni to, da se lahko ukvarjate z vrtnarjenjem?
Ojoj, to pa delam s takim veseljem, mi je res veliko pomeni. Vsako jutro je kaj novega, ne? Pa vidiš tiste svoje pridelke, kako ti rastejo. In to je meni strašno zadovoljstvo.
No in čeprav zdaj konec novembra, pa še vedno raste solata, sem videla por, česen ste rekli, da ste že posadili. In imate kakšno vrsto zelenjave, s katero imate še posebno veselje?
Imam, lejte, to so feferoni, lejte, razno raznih oblik in barv in moči, koliko pečejo, ne, se temu reče. Ampak, lejte, to je pol zelo težko, vse pojesti je nemogoče, ne? To je prehuda, to rabiš enega za cel teden. Ampak mi je pa užitek, no, ker so res lepi, raznobarvni, pa hudi. Žleht so, žleht. To takoj zakuhaš, če ga preveč poješ, to ti kar sapo vzame.
Pa ste se z vrtnarstvom ukvarjali že pred nesrečo ali ste se začeli s tem ukvarjati potem?
Ja, lejte, koliko sem rekel, ni mi bilo v bistvu treba nikoli, ampak veselje sem imel pa strašno vedno do tega, sploh zdaj, ne. In sem si vse prilagodil, tiste kao visoke hrede, ne, čeprav so to betonska korita, ampak mi je v dosegu, ne, so stvar dosežem. Lahko posadim, lahko okopljam, lahko pol tudi potrgam in preorjam tisto zemljo, iz rokam sicer ali pa iz matiko. Ampak v veliko veselje mi je to zdaj.
Lahko še poveste, kako preživljate te dneve? Zdaj, marsikomu je november tak težek, turoben, siv mesec. Kaj pa vi počnete?
Oj, imam en kup obveznosti. Lejte, še tudi zdaj, ko sem takle, grem, se športom okvarjam, pač grem na kehlanje, ravno včeraj smo imeli tekmovanje v Ljubljani, enih par klubov invalidov, razno raznih, ne samo nas paraplehikov, tudi drugi, ostali invalidi, pač, ki so brez rok, pa brez. Ampak to je, nikoli me ni dolgčas, lejte, jaz imam toliko velik stvari, pa imam tam še vedno delavnico, pa še vedno kaj ustvarjam, pa vedno, še vedno z veseljem rad popravim komu kakšen gospodinski aparat, ali pa kar koliko sem potem poklical. Kot električar. Ne. Na moram pa več pa delati pa inštalacije po hišah, ne, koliko sem jih prej. Ampak te stvari pa še zmer, z velikim veseljem popravam. Če le. In potem me vedno kdo praša, ali pa koliko si dolžen. Ma nič nisi dolžen, to je meni v tako veselje, da sem še zmožen kaj narediti, da sem še koristen. Dobro, tist material, kakor stane, a ne, to je treba. Ampak glede, za delo pa sigurno ne maram plačila, sigurno ne.
Prej ste mi omenili vlogo gospoda Mira Šlibarja, pa me zanima, duhovna oskrba je pomemben del okrevanja in me zanima, kaj je vam pomenil obisk duhovnika v bolnišnici?
To mi pa tako pomagalo pri mojem okrevanju, to se ne da povedati. Da tist... Za dušo, ne, duševni mir, da ti da, ali pa da se za pogovor, pa to. Jaz sem vedno bil veren in vedno bom. In takrat, ko si pa v stiski, res v hudi stiski, takrat, ko sem bil, to bi kar solze v oči dobim, koliko mi je to pomenilo takrat. Pa koliko mi pomagalo, da sem se v bistvu na noge postavil, ali pa da sem se dvignil spet v glavi in dober, v nohah še ne, ampak v glavi pa. Ta gospod Šlibar je res enkraten človek. Ga spoštujem do konca.
Marsikdo ima zadržke ali pa, ne vem, predsotke pred obiskom duhovnika v bolnišnici. Kako bi vi spodbudili? Naj jih ne bo strah, naj povabijo, naj si dovolijo, da je tudi duhovnik del okrevanja?
Lejte, jaz mislim, da pač zelo veliko je ljudi je vernih, ampak se mi zdi, da tam v bolnico ali ga je sram poklicati, ali ga je, ali mu je težko, ali jaz ne vem kaj. Jaz mislim, da je to sram, da ga je sram poklicati. Meni to ni bilo nikoli. Ali sem takoj tam sestre prosil, ko sem bil v Soči pol leta, prvi vikend ali pa prvič, ki je bilo možno, sem, da jih prišel k meni. In me res podprl. Res podprl.
No, ste tudi pogost obiskovalec svetih maš na Brezjah in v eni od preteklih oddaj sem prav posebno pozornost namenila Brezjam romanju bolnikov. Za Marijinim oltarjem lahko preberemo številne zahvale za uslišane prošnje in za marsikoga so Brezje prav posebno romarsko središče. Predvidevam, da tudi za vas.
Na Brezjah sem pa bil neštetokrat. Lejte, vsako nedeljo, skoraj vsako nedeljo sem tam pri maši. In to pri zadnji maši, ki je v 11:30, do povdan, pri gospodu Viktorju Papežu, patru, gospod Viktor Papež, zelo, zelo človek. sva prijatelja, k njemu grem najrajših maši. Še prej imam pa te brezje pa v spominu, ko smo hodili še kot ministranti, smo hodili peš, mengeš, brezje, peš, romanje. Ma to ti ostane v spominu, to ne moreš pozabiti nikoli. Zdaj pa se takole, zdaj grem pa takole gor, k maši, k sveti maši.
Na brezje ste hodili že pred nesrečo, ampak zdaj pa se je ta klic še poglobil.
Točno tako. Prej sem hodil, pa pač ne vsako nedelo jasna stvara, ne. Zdaj pa grem, Pa še med tednom sem šel riklet. Mi je, no, lejte, takrat, ko si, pa da si tam sam, je to v razmišljanju, ker polka ni nobenega več v cerkvi, dobiš tist, ne vem, za dušo neki. Ne znam opisati niti ne. Ampak mi je lepo, no, po takem obisku, mi je lepo, ne znam si drugače razložiti. In sem prepričan 1000% da mi je Marija pomagala ali pa me rešila, da nisem še večji, še bolj večjo poškodo vodil, kot sem pač javane. Sigurno me je Marija pomagala.
Z današnjo nedeljo začenjamo advent in me zanima, s kakšnimi mislimi, s kakšnimi pričakovanji vstopate v letošnji advent.
Ojoj. Ne znam povedati. To pa ne znam povedati. Ne vem, a bo kaj drugač, kakor ostala leta nazaj, ampak lejte, bo, že tisto okrasitve, ki se da, začenjajo, ne. Je, nekaj je v pričakovanju, nečesa, ne. Se mi zdi, lep čas prihaja. Pol pa sploh, ko bojo jaslice in vse ostalo. Potem tudi okrasim tisto našo kapelico, če ste jo videla, tamle je veliko, in to je naša Marija. Iz sinom okrasiva z lučkami, okrog po vgraji, po kipu gor, vsako leto to narediva.
Advent je čas pričakovanja Božiča, mogoče lahko z našimi poslušalci delite kakšen lep spomin, na katerega od Božičev, ki se vas je še posebej dotaknil.
Joj, težko rečem. Božiči so vsi lepi, čeprav so zdaj zeleni, a ne, ker smo mi mladi so bili beli. To mi ne bilo spomin ostalo. Zdaj so pa vsi zeleni, že to ne vem. Gremo tudi na romanje, smo hodili gor na Višarje z gospodom Šliberjem. Ravn med Božičem in novim letom. Vsako leto smo šli gor hmaši. In so mene pomagali uležiti gor. Do te cerkve na Višarjah. To so krasni spomini. Zdaj pa ta korona, pa da že dve leti nismo šli, ali pa letos pa verjetno tudi, da ne, a ne. Ker je hudo, ali pa hudo. Ne da se pomagati.
Aha, torej Višarje imajo tudi posebno mesto v vašem življenju.
Ja, to so tako lepi spomini. To so tisti romari iz Kamnika, no, to je ena večja skupina razno raznih, mladih in starih in otroci so. Ko smo včasih hodili na romanje, ko sem še jaz hodil, a ne, smo šli peš na breze in med Božičem in novim letom pa te pohodniki grajo pa na Višarje. Peš, ne po gondoli, dobro, mene zdaj pelajo v gondoli, ne, včasih smo pa hodili peš, pa tisti križev pot je, tisti proti vrhu gor je križev pot, tiste kapelice so. In se spomnim velikrat, da so bile kapelice, da samo križ ven glede, toliko je bilo snega. Pa ledeno, ampak, lejte, to ne pozabiš nikoli.
Sem ravno želela reči, da na Višarjih je pa običajno sneg za Božič, tam pa najbrž ne poznajo zelenih Božičev in zato je ta podoba mogoče še bolj močna, bolj se vtisne v spomin.
Res. Vedno je bilo, tam nikoli ni bil problem, mogoče spodnji del, ne, pač tega hriba, se to je smučišče, ne, veliko smučišče, urejeno. Zgoren del je bil vedno bel, vedno je bil sneh, pa tista cerkvica iz skal ledeno mrzla, ker noter pridemo, to je Mislim, da je hujš notri, je notr bolj mrzlo, ko pa zuni. Je res taka cerkvica, ampak nas lepo sprejmejo, vedno imamo tega gospoda, patra iz Brezi. Potem sem pa jaz navdušil gospoda Šliberja, ali pa jaz sem ga povabil, da somašuje ta pater. Robert je vedno imel mašo, pride gor z nami, ki mi priromamo gor, je on že tudi gor in imamo mašo. Vsako leto. Zdaj pa še gospod Šliber mi je zahvalen, še pa še za to. In eno leto, ko smo se vračali, smo šli še v Kranjsko goro na tiste žive jaslice. To je bil krasen, je bila lep, mislim, huda zima je bila, vse ledeno in smo videli žive jaslice. Krasen spomin.
No in zanimivo, z višarjami so torej potem prek patra Roberta Bahčiča povezane z Brezjami.
Ja, lejte, tam smo se spoznali in se tako naprej poznamo in družimo, se pravim. Čeprav je ta korona naredila veliko škodo, kako ne rečem drugače, škodo. Ne moramo se več toliko družiti, ne? Pa ni tega več.
Mogoče še za konec najnega pogovora kakšna spodbudna misel za naše poslušalce.
Vere ne smete izgubiti, to sigurno, da ne, jaz jo nikoli nisem, niti za minuto ne. To mi je držal po konc, še danes. Še danes in vedno bo tako. Tako sem bil vzgojen, tako sta moja starša, zlata. Oče je bil pritrkovalec v mengaški fari. Mam je bila vedno na koru, pevka, je pela solo. Vse lepo.
Dobro, prav lepa hvala, gospod Felix Burger, za vaš čas, za to, da sem vas smela obiskati, da ste z našimi poslušalci delili del svoje življenjske zgodbe. Želim vam, da bi čim prej lahko spet poromali na Višarje in ja, doživeli spet to lepoto Višarske cerkve in vsega skupnega, kar se dogaja ob skupnem romanju.
Hvala vam lepa.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v novembrski oddaji Vstani in hodi. Naša gosta nocoj sta bila Anton Skok in Felix Burger. Prav lepa hvala za vašo pozornost, za poslušanje oddaje. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.